Jeg vil bare at du skal vite hvordan jeg har det.
Det ikke noe enkel historie å stå frem og fortelle.
Angst kroppen som sier fra noe.
Dette Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss de tabubelagte temaene og mental helse I hverdagen. Velkommen.
Velkommen tilbake til Hverdagssyken til alle dere som hører på, og velkommen tilbake til deg også. Du har vært der før, du?
Nei. Katrin
Anhaug. Radiostemmen av de sjeldne. Du blir så glad når jeg sier det
også. Nettopp det. Ja. Det jo derfor jeg kommer tilbake, når du har så hyggelig.
Du har radiostemmen. Ja. Ja.
Men vet vi hvem vi snakker om da? Meg, Katrin?
Allhaug.
Ja.
Ja, hva det du driver med I Human Aspect?
Jeg søtpotet.
Søtpotet.
Du potet.
Alt mulig og ingenting, rett og slett. Vært med I årevis, og også vært med I noen episoder. Det jo fortsatt den mest hørte episoden. Fun fact.
Fortsatt? Det ikke verst.
Ja. Det handler om spiseforstyrrelse den gangen. Ja. I dag skal vi snakke om noe annet, og vi har med oss på den andre siden.
Ove-André Ramme heter jeg.
Og det vi skal snakke om I dag generasjonelle traumer, og da selvfølgelig hvordan dette da med å hoppe rundt I leddene I generasjoner, hvordan det påvirker oss, og selvfølgelig hva kan vi gjøre med saken, og hvordan man da også selv, langt inn I voksen alder, har muligheten til å positivt påvirke dette her. Men at det gjerne selvfølgelig har sitt på en måte, traumatiske utslag gjerne I barne- og tenårene hvor det kan gjøre stor skade hvis man litt uheldig
ja.
Men du skal jo få lov å fortelle litt mer om deg selv akkurat det bare å hive navnet ditt så hvem nå du for en kar?
Ja, nei, jeg heter da Ove André Remme det har jeg jo allerede sagt men jeg har en tendens til å gjenta meg faglig leder I mitt eget selskap terapivakten som en hjembasert akuttjeneste, hvor vi behandler forskjellige lidelser og kompleksiteter, og vi leverer også digital terapi. Så jobber jeg også som gruppebehandler på en offentlig behandlingsklinikk for kvinner, rusavhengige kvinner, kvinnekollektivet Arken, der kvinner der får lov til å være helt beskyttet uten å møte overgrepsgestalter, hvor de kan tilfrisne fra lidelsen av avhengighet og rusavhengighet. Selv har jeg personlig erfaring fra det å komme fra en utfordrende familie, hvor faren min var alkoholiker og mamma prøvde å få kontroll. Og da skjer det noe som vi sikkert kommer til å snakke mer om, jeg har drevet med personlig utvikling I 18 år. Jeg faktisk en tidligere rusavhengig selv. Så når den delen var tatt, så måtte jeg jobbe med nedover selv, personlig.
Er rart med det?
Og så jobbet jeg med det selv, og har utdannet meg, og har jobbet med det I 10 år.
Kunne egentlig holdt podcasten alene, du? Det var liksom flere aspekter, men det jo helt nydelig. Det jo det vi på en måte setter pris på også. Det snakkes jo heldigvis mer og mer om også. Ja. Viktigheten av selvopplevd erfaring som terapeut og som fagperson. Hvordan det kan gi en ekstra ballast og et ekstra sett med verktøy I kassa.
Absolutt.
Katrin, hvorfor du her I dag?
I dag? Ja. Nei, det et tema som jeg I det hele tatt I det siste faktisk har tenkt veldig mye mer på. Jeg kom jo også fra en far som tydde til alkohol, for å si det sånn, etter at moren min dro fra familien. Så egentlig ganske lik historie. Bare prøvde å få kontroll bare ved å ikke være hos oss. I ukedagene, for å si det sånn. Men prøvde å komme hjem da I helgen og få kontroll igjen da. Over lang tid. Og jeg også har jo vært I diverse systemer. Jeg har fordøyet på alle mulige egen terapikurs I mange år. Til og med vært innom AA og sagt hei, jeg heter Katrin, jeg heter sukkeravhengig så jo da, så det men så det dette med at kanskje ikke alt faktisk mitt jeg pleide jo å tenke at jeg var et veldig deprimert barn har jeg tenkt på da jeg begynte å bli litt mer voksen og begynte å reflektere rundt det hvor jeg har tenkt at kanskje jeg ikke nødvendigvis var spesielt deprimert, kanskje jeg bare var veldig empatisk, først og fremst. Og dette med generasjoner, hva det foreldrene mine tok med seg fra deres barndom?
det skal vi grave oss litt ned I dymen på nå. Og du og jeg har jo også snakket ganske mye om dette det siste. I, både I møtene med våre foreldre, hvor vi på en måte har prøvd å få litt mer informasjon og litt mer innsikt I ting som man har lyst til å glemme og ikke tenke så mye på, men også fra et nysgjerrighetsperspektiv med å få litt mer innsikt I barndommen deres også. Så det passer jo perfekt mm-hmm. å ta dette temaet. Som de fleste lytterne vet, så har jeg også selv hatt en far som alkoholiker, og også hatt på en måte, det har vært flere også som har kanskje brukt det som en mestringsstrategi I familien også, men det var på en måte han som, hvor det ble veldig negativt for alle omgivelsene rundt også, mm. så mer de andre medlemmene så var det vel kanskje litt mindre skadelig for de rundt, men fortsatt selvfølgelig konsekvensene var jo der. Mm. Og også da den samme med at de igjen har kommet fra veldig traumatiske bakgrunner som gjorde at de startet litt skjevt kanskje inn I det og det preget jo også selvfølgelig meg som vi skal snakke mer om. Mm. Men vi lurer alltid på hvorfor folk begynner å studere psykologi. Nå var du nok litt inne på det I sted, men mm. du hadde jo ikke nødvendigvis trengt til å gå I denne retningen, så hvorfor valgte du å gå den retningen til slutt?
Jo, kort fortalt så var det fordi at jeg dro jo på sjøen når jeg var 16 år, fordi jeg fiksa skolegang og hadde konsentrasjonsproblemer. Og jeg nok helt sikker på at jeg hadde sikkert fått på meg ADHD-diagnose hvis jeg hadde ville hatt det. Så jeg dro på sjøen, fordi det var jo dit foreldre ofte sendte barna sine på Sunnmøre da, for å bli voksen. Det var, og det mestret jeg på en måte. Jeg var jævlig dyktig I det, flinke barna, ikke sant, profilen, og klarte å klatre meg langt opp I rangstigen og bli fabrikkformann I en ganske tidlig alder med da et stort ansvar. Men det som skjedde, det var at jeg, når jeg utviklet rusavhengighet selv da, på friturene mine, så ble jeg faktisk mer glad I å være hjemme og ruse meg. Det gjorde at jeg sykemeldte meg, og avhengigheten den fikk lov til å utvikle seg, dessverre. Jeg ble mer og mer besatt, og ja, rett og slett bare til slutt så fikset seg livet lenger. Jeg var ikke med eller uten rusmidler. Det var på en måte oppbrukt, og jeg ville egentlig bare dø til slutt. Og nå jeg da kom I behandling, og etter hvert begynte å tilfrisne, og ble clean og sånt, så... Så var det denne veien, hva ville Ove bli når han skulle bli stor? Jeg visste at miljøet på sjøen på den tiden når jeg tilfrisende, det var jævlig hardt. Det var mye rus, og jeg måtte verne meg for det. Fordi naturligvis så vi veldig sårbare når vi skal tilfrisende fra rusavhengighet. Og da måtte jeg gå sånn jobbkurs, og så lære å skrive CV og alt mulig sånt. Jeg var helt sånn på barneskolenivå, men ja, det var faktisk der jeg var. Jeg kunne ikke skrive CV, jeg kunne visste ikke noen ting som helst. Og så tenkte jeg bare, nei, jeg skal prøve meg ut på litt forskjellig. Og så var jeg I på et kurs I Sverige, et voksent barnkurs for å behandle mine egne traumer, spesielt så kom det uttrykk I nære relasjoner og diskusjoner og krangler. Jeg håndterte disse, jeg håndterte det med fight, flight, freeze. Jeg mistet kontroll. Og der var det en terapeut som sa det, Ove, du hadde blitt en veldig god terapeut. Og selvfølgelig, siden jeg var det flinke barnet, rollen, så tenkte jeg, oi, det var jo veldig smigrende å høre fra en terapeut, liksom. Jeg som terapeut, men så kjente jeg, så sa liksom realiteten til meg at Ove, bruk litt tid på å først få balanse I din egen tilfrisning før du eventuelt vurderer det. Og det gjorde jeg. Så jeg brukte tror jeg hadde en 4 år rusfri tid og I tilfrisning før at jeg kjente at nå jeg faktisk klar til å gå for den retningen. Da. Så da dro jeg bort til Sverige og studerte I 4,5 år. Tok jeg sertifisering som rusterapeut og videreutdannet meg innenfor traumafeltet og gestaltterapi. Og har egentlig jobbet med det og klienter siden den gang. I tillegg til at jeg sørget for selvfølgelig å opprettholdt og tatt vare på min egen tilfredsning, for det jo superviktig når vi jobber med klienter. Mm.
Tenk om det er liksom det som det fine med livet, at liksom vi har en tendens til at det, alt det som føltes liksom luggent kan være med og biser og i stien til slutt. Vi skal jo komme litt nærmere på, inn på det etter hvert. Men kan ikke du fortelle oss, hva betyr dette egentlig? For det lett at folk hører liksom generasjonelle traumer, de bare, dette vet jeg hva ikke tenk på det, men det ikke sikkert alle egentlig gjør. Så hva egentlig generasjonelle traumer?
Ja, enkelt forklart så det at det, om mamma og pappaen din ikke på en måte ble møtt med for eksempel autentisiteten av sine foreldre, emosjonell forutsigbar støtte, der at de ikke kunne uttrykke hverken kommunikasjon eller følelser, og på en måte at foreldre ble, at du møter da barna dine med empati, forståelse, nærhet, trøst, omsorg og så videre, spesielt på det emosjonelle planet nå, så vil ikke foreldre kunne ha noe annet å gi videre til sine barn. De tenker som så at det jeg har lært, sånn på et ubevisst plan, det er det riktige å gi videre til mine barn. Og så er jo realiteten slik at barna likevel kan bli utsatt for ja, generasjonelle traumaoverføringer på et ubevisst plan, når du snakker om det emosjonelle perspektivet, og så får det på en måte konsekvenser inn i voksenlivet. Altså det vil si at barna, når vi begynner å vokse, så begynner vi å finne oss coping-mekanismer, mestringsstrategier, for å håndtere det som er supervanskelig på innsida. Som vi egentlig ikke har så mye kontakt med, fordi ofte så er det sånn, når jeg var i terapi da, så spurte terapeuten, hva er det du føler, Ove? Føle? Jeg ble helt sånn, føle? Og så kunne jeg sette ord på to følelser, men jeg snakket så ærlig, men det var liksom, jeg kom fra fengsel i behandling, jeg hadde satt inne, og eneste jeg kunne, det var følelsen av å være stolt og være glad. Men når de speilet meg liksom, så så jeg ikke glad ut, for jeg sa, ja, nei, jeg føler meg glad. Og så satt jeg sånn, og så sa jeg at jeg føler meg glad og stolt hver gang. Og så sier terapeuten, jeg tror ikke du er helt ærlig med følelsene dine. Nei, det er sant det. Egentlig, jeg vet ikke hva det er for noe engang. Hvorfor? Jo, fordi at de følelsene mine, det var ikke tillatt for meg å være et autentisk barn når jeg var liten. Fordi mamma og pappa klarte ikke å romme det, for de var for opptatt med andre ting. Så det var litt på det emosjonelle planet. Så hvis vi ser på forskning i dag, for eksempel fra USA og sånt, så viser faktisk at det emosjonelle traumaoverføringer er enormt belastende og kan skape enorme konsekvenser i voksen alder. For seksuelle og fysiske trauma, der er en viss forutsigbarhet i de traumene, for du vet når pappa kommer til å slå, så det er forutsigbart, men det gir en hard belastning rent fysisk, men barnet klarer å tenke på og forberede seg på det trauma. Emosjonelle tråd, trauma, det er mye mer subtilt, det bare lever i systemet som en ubehagelig greie, en dårlig energi hvor man ofte må nødt til å gå på spikermatte for å prøve å tilpasse seg og vite hvor man har mamma og pappa rent sånn emosjonelt. Og det her, det er veldig mange som går rundt med i dagens samfunn, som er faktisk en stressa vestlig kultur, det er en stressa kultur som faktisk er med på å bidra med det også. Mm.
Du rister på hodet som nesten faller av, Katrin. Hva i dette er det du virkelig kjenner deg? Hvis du skal fortelle litt din selvopplevde erfaring her, da. Så du kommer til verden, da er mamma og pappa ganske fornøyd med livet på dette tidspunktet, sant? Mm. Og så kommer det jo på en måte, det er litt historien begynner, da. Men du kan jo kanskje fortelle litt uten å liksom, trenger ikke å dra det inn i evigheten, men hva var det moren din og faren din også kom fra? For det er jo som vi sier, det er jo generasjonelle traumer her, så vi må liksom ikke glemme den historien som vi har gravd og koset oss litt i nå, for å få større forståelse. Ja. Hva var det de to kom fra?
Ja, og det er jo en av de tingene som jeg tenkte vi kunne, som jeg har lyst til å spørre litt om senere, men for hvor langt går dette tilbake? Sant? Altså det det som jeg synes helt fascinerende, for hvis man ser på mine foreldre, de født på det glade 50-tall. De fire år fra hverandre, og i utgangspunktet skulle man jo tro ganske like forutsetninger. Mm. Største forskjellen at moren min født i Litauen i 55, og faren min født i Norge i 51. Så det litt forskjellig grunntone i forhold til hvor de født. Så pappa jo da etterkrigsbarn og kjøhei, imens mamma fortsetter altså kan ha minner av at det var russiske soldater som de måtte gjemme seg fra i hennes barndomshjem før hun da flyttet til Tyskland og som sånn sett flyktning fra Sovjetunionen. Og fun facten der at mamma kom, dette visste jeg bare nylig, at mamma kom til en av disse leierne, og så fikk hun en bamse av Røde Kors, og nå jobber jeg for Røde Kors, så det jo ganske hyggelig.
Snikreklame.
Snikreklame! Men, så det, men ja, men det, dette jo igjen to vilt forskjellige verdener. Men dette jo ikke de foreldrene bakgrunn som jeg har noe forståelse av når jeg 8 år gammel. Faren min mistet moren sin plutselig 2 år før. Mamma har nok hatt en det var vanskelig for henne å få et barn til, få lillebroren min. Så dette så vi har 4 år i familien hvor det mye som skjer.
Og hun har kommet til Norge først og fremst, så hun har kommet nå fra Tyskland til Norge. Riktig. Funnet faren din skal etablere seg. Det jo 1000 ting her som vanskelig, bare i det.
Ikke sant? Og hun 24 år gammel. Ikke minst, hun kommer til Norge på sent 70-tallet, tidlig 80-tallet, og hennes første jobb når hun kommer inn døra omtrent, å jobbe på et gamle hjem som tysk. Så I'm just saying. det var ikke lett i utgangspunktet. Og da foreldrene mine, eller da moren min flyttet fra oss, så hadde jo ikke jeg noe som helst forståelse fra hvorfor dette skjedde. Faren min så det heller ikke komme. Utifra hans opplevelse så tror jeg ikke de heller nødvendigvis har snakket så mye om dette her. Hvordan var barndommen din på en måte? Det var ikke noe som var snakket om eller sett på der. Det var bare veldig mye vondt på en gang. Som jeg da ikke hadde noe språk for heller. Og da ble jo jeg også veldig flink pike. Pass på at alle har det bra hele tiden. Sant? Og det jo en av de tingene hvor jeg kan si at ja, det har formet meg som den personen jeg i dag. Det ikke så verst det, men det har vært en lang reise.
Nå hoppet du over mye her. Nå spoler du tilbake. Så dette skjer. Moren din og faren din får det ikke til å funke, og alle detaljene vet man jo ikke uansett. Men som du sier, det jo at faren din var jo i sorg, først og fremst. Blir kanskje en litt annen person enn det han var før. Strevende med sine ting. Man snakket ikke om ting i gamle dager, det vet vi jo. Og så til slutt så blir det for mye for moren din, og så tar hun et valg som også blir sett på som hvor hun tenker kanskje mer på seg selv da, enn på dere som barna. Og faren din sitter igjen da med en følelse av litt overrasket, sikkert føler seg sviktet og ensom, og ikke minst med 2 kids.
Yep.
Som han i utgangspunktet kanskje ikke var på sitt beste for å ta vare på in the first place.
Nei, og samtidig hvor han sa at hvis du tar barna i tillegg, så tar jeg livet av meg. Så det var ikke så mange valg egentlig for mamma. Hun har jo sagt det senere at hun ville jo i hvert fall at vi skulle ha en far. Så det var liksom hennes grunn til at hun lot oss bli der da.
Og hva det som skjer da? For liksom trenger ikke igjen å grave i detaljene, men som du sier, det jo du som blir litt caretaker her nå. Nå har du en far som har det veldig vanskelig, og som hans mestringsstrategi, som får negative konsekvenser, blir den samme som du delte for oss i stad her, er at han tyr til alkoholen. Liksom han drukner sorgene sine der.
Ja.
Da blir man ikke nødvendigvis noe flinkere far. Det kan jeg og alle her skrive under på. Så hva det som blir din rolle her nå? Hvilken hatt tar du på deg som store søster i familien, 8 år gammel?
Da tar jeg på meg, jeg skal fikse alt hatten, og det vil jo si alt fra å lage middag til å vaske, til å passe på at mamma kommer jo hjem hver helg, så da måtte vi jo ha alt sammen på 100% stell, alt ryddet rent til mamma kommer hjem, og det var veldig mye når mamma kommer hjem, tanke. Og broren min var jo kjempeliten, han var jo 4 år gammel, så det ble veldig mye oppmerksomhet på han. Og mamma har jo sagt senere at jeg var så sint da hun kom hjem. Og nå har jo vi kjent hverandre en stund. Jeg tror ikke sinne er den emosjonen jeg nødvendigvis er flinkest til å vise.
Mm. Ja, den er ikke ofte vi ser.
Så det synes jeg også var interessant å snakke med mamma etterpå om at hun opplevde meg at jeg var så sint hver gang hun kom hjem, og selvsagt var jeg det, for jeg hadde jo stått på og ryddet og vasket og gjort alt sammen, og så kommer de hjem og så er det ingen som ser hva jeg har gjort.
Kan ikke du, før vi går videre i historien her nå, gi oss et lite fagpersonblikk? Hva er det som er i ferd med å begynne å skje her nå med dette lille barnet Katrin?
Ja, først og fremst så må jeg bare si at jeg kjenner meg sinnssykt godt igjen i historien din, for du er et speilbild av søsteren min, store søsteren min, som også måtte ta det ansvaret for lillebroren sin som var med hjemme. Mutteren kommer fra Polen, og det er jo selvfølgelig kulturelle forskjeller som vi også må ta med i beregninger her nå, på hvordan man overfører generasjonelle traumaoverføringer til barna sine.
Hvordan da? Hva er det som liksom ofte du ser da, når du møter, du har møtt masse forskjellige pasienter?
Ja, og det jeg kan si da, det er at folk som kommer for eksempel fra Pakistan eller fra Baltikum, de har en helt annen barneoppdragelse, og altså foreldre har et annet grunnsyn på hvordan de skal lære barna og straffe barna noen ganger, dessverre, enn kanskje vi har i Norge. Så det er noe å ta med i beregninger når vi skal imøtekomme og behandle denne her lidelsen, altså trauma.
Og kanskje høyere stigmatisering knyttet til følelser og hvordan man har det, så man kanskje også snakker mindre om den biten, så det er enda mindre naturlig kanskje for moren til Katrin, vi har snakket mye om dette før også, å vise omsorg i møte med Katrin, hvor det heller kanskje blir at man skryter av at hun har gjort noe, liksom fikset all leiligheten, eller at du liksom sier at dette klarer du, og du er stor, og man også vokser opp litt før da. Man får jo gjerne en voksenrolle tidligere i noen kulturer.
Man får en alt for tidlig ansvarsfølelse. Som åtteåring så skal liksom man bare ansvaret for familiesystemet eller foreldrene sine. Det er kanskje en åtteåring bare. Så det vil si at stressresponssystemet vårt har øket, så går man rundt og er superstresset og livredd for å gjøre feil. Og da skiller man ut en hel mengde kortisol, blant annet, som gjør at, blant annet, at man ofte, hvis vi ser på forskningen, så ser vi at skjevutvikling rent neurologisk handler om hvis stressresponssystemet er sky high, så skiller man ut masse kortisol, og da er det noen studierapporter som viser på at dopaminutviklingen ikke får lov til å utvikle seg som vanlig, fordi man innehar en rolle som man egentlig ikke skal ha, basert på høyt stress. Så det som skjer i ditt tilfelle, det er på en måte at når familiesystemet er i ubalanse på en eller annen måte, så begynner barna å tilpasse seg, de begynner å bytte roller. Hvis du ser på det som et triangel, hvor egentlig pappa og mamma skal være på toppen av trekanten, og barna under, så skal liksom sende omsorg og kommunikasjon, veiledning nedover til barna, så blir det systemet snudd, sånn at barna faktisk er til for foreldre, for å muliggjøre og passe på at ting går sånn som det skal. Dette skal ikke barn oppleve.
Og det som er litt spennende å snakke om her også, er at vi vet jo ganske mye om stressrespons, liksom. Men inn mot kortsiktige ting som man kognitivt vet går over, altså klassisk liksom, eksamen, noen tøffe samtaler på jobb, deadlines, altså alle disse tingene her, og da går det jo over, og det vet du i det du går inn i det. Men hva er forskjellen på de der og her hvor det er normalen? Hva er det som skjer med oss når vi har en så høy stressrespons som plutselig blir en del av hvem vi er? For det er jo ikke sånn systemet er laget for at du skal gå med det konstant.
Det er jo ikke det. Og det som skjer da, det er jo at, det fortsatt, at du fortsatt neurologisk, rent neurologisk frigjør masse kortisol. Og det gjør jo at når du først har begynt å inntatt posisjonen som det flinke barn, eller rebellen, eller det bortgjemte barnet, så blir det et innlært mønster som gjør at det autentiske selve i oss, den vi egentlig skulle være da, som barn og får lov til å være, den blir borte i rollene man spiller for å kunne overleve i systemet.
Så, og da som barn tror man jo også at dette det autentiske meg, til
slutt. Ja, for det har hatt preferanse, andre preferansepunkter, så det kan på en måte ikke måle seg, for min del da, så tenkte jeg at jeg, ok, pappa slo meg som en avstraffelse, fordi jeg bare var et barn som kom hjem våt eller for sen, så ble bare ofte fysisk utagering som en avstraffelse, for han har mantra var at barn lærer med avstraffelse og konsekvenser, naturligvis. Men det som skjedde med meg, sånn rent sånn personlig, det jo at jeg oppnådde, jeg underkastet meg, jeg ble livredd han som autoritet, og det har jo bært med, det har jeg bært med meg videre i voksenlivet, hvor at andre autoritære figurer har vært veldig redde, ikke sant? Og det en traumareaksjon jeg opplever på en måte, en pappa gestalta som jeg kan møte, og så får jeg samme måter å håndtere det på for å overleve. Og det gjør at jeg tidligere tilpasset meg, og i det så ja, kunne jeg være grenseløs, underkastet meg, og svarte gjerne ja når jeg mente nei, og ja, eller nei når jeg mente ja, og masse sånne forskjellige strategier på det.
Og som vi sier da, Katrin, tilbake til ditt liv, nå begynner du da å forme denne nye rollen, denne nye overlevelsesmekanismen. Du prøver forskjellige mestringsstrategier til du finner noe som du føler funker medium pluss og ok. Og så blir det deg. Hvordan utvikler dette seg nå inn i tenårene?
Veldig interessant det du sier om dette med stresshormonet, som jeg jo nå skjønner hvor aktivt har vært i meg. Da. Og som tenåring så tenkte jeg at jeg skulle strekke overalt. Jeg skulle alltid være den veninnen som alle kom til. Jeg hadde ikke veldig mange sånn sett veninner, men jeg hadde noen nære.
Hva var logikken med det, husker du det? Liksom, hvorfor var det viktig for deg plutselig?
Nå ble jeg tatt ut hvor jeg gikk hen, fordi at det som skjedde da, var at hvis jeg kunne blidgjøre så mange som mulig, ikke sant? Så, og derfor også, jeg husker veldig godt at jeg hadde en sånn, liten sånn bok i gamle dager, hadde en liten filovoks, hvor jeg skrev opp alle avtaler, og jeg hadde gjerne 3 venninneavtaler i løpet av en dag. Og fløy rundt omkring, og da jeg fikk bil, så var det jo enda bedre, for da kunne jeg jo kjøre til langt også rundt omkring. Men er så mye stress da, helt til en venninne også sa til meg, men kan ikke du være her litt lenger? Må du alltid rushe videre? Og jeg tenkte, oi, ja, det har jeg ikke tenkt på. Men nå, også i terapi som jeg er i nå, så hvor vi også snakker om dette her, så har vi snakket om denne boost-effekten. Og det kan vi kanskje gå litt dypere inn på også, det at jeg klarer å være til stede, men ikke klarer ikke å være til stede over lengre tid. Med den personen, den relasjonen, så kan jeg boost, og det er min boost, og så er det plutselig ikke mer igjen. Og da må jeg komme meg av gårde, komme meg videre til enten til neste, eller bare å være utkjørt.
Det er jo litt sånn klassisk da, når du bygger på dette her, som du sier med at for å få noe som helst form for oppmerksomhet og tilfredsstillelse, for å fylle på dette underbyggende, iboende behovet, som vi alle mennesker vet vi har, selv om vi ikke skjønner vi har det på en måte, så trekker man heller da til quick fixes, easy fixes, veninner. Og i stedet for da å ta denne ene over tid, så blir jo ikke det nok. Fordi du har så mye manko, så da slenger vi på 3 da. 1, 2, 3, og så får du liksom boost. Og så føler man seg plutselig ok. Og så er det det at du blir nesten, du blir som en rusavhengig bare på positive opplevelser med veninner. Fordi hvis ikke, så har du det ikke bra. Du er ingenting hvis du ikke har dette. Fordi der hvor du skulle ha fått det fra, ingenting. Så da er du en klassisk people pleaser i den boksen her. Ja, men som en egentlig mestringsstrategi. Så hvordan er det da påvirker oss når man som tenåring inntar people pleaser-rollen? Hva skjer egentlig med den utviklingen som skulle ha vært der da? Når man på en måte begynner å tro at det er sannheten på om man er et bra eller dårlig menneske?
Ja, nei, jeg synes det, man skal ikke definere seg som bra eller dårlig menneske, men man har jo ikke noen preferansepunkt, så det man er da, og det man alltid har gjort, det er jo på en måte status quo. Men så skjer det noe på et mentalt plan og emosjonelt plan, så gjør at vi kanskje strekker ut hånda og ber om hjelp. Og når man begynner da å stikke litt dypt da, etter hvert, så ser man at ofte det du snakker om nå, Det är ju en del av tillknytningsproblematiken, inte sant? Att man söker en eller annan form för strategi för att icke gjenskape förlatthetsfølelsen som man følte som barn, ikke sant? Och då måste man knytte sig an på relationer, har ett högt stressnivå självfølgelig, för man är rädd för att miste någon. Alla står i utanförskap och føler på samma ensamhet som man en gång følte på som barn. Det prøver man da å ha kontroll på gjennom relasjoner, det kan være gjennom rus, kriminell tankemønster og så videre.
Spiseforstyrrelser og
sånne ting som Katrin. Yes, det er på en måte en coping-mekanisme for den opprinnelige smerten som man bærer på. Og uten at man klarer å regulere det og liksom bearbeide det, så vil de triggerene være til stede ganske ofte, komme i forskjellige sammenheng.
Mm. Hva ble dine triggere her nå etter hvert da, når du begynner å vokse opp i tenårene her? Hvilke sånne type ting var det som trigget og gjorde at du følte veldig dårlige følelser da? Og hadde kjapt behov for et eller annet, om det var da sukkeret, eller liksom i forbindelse med spiseforstyrrelsen, eller at man måtte løpe da til en venninne og få en, være et bra menneske i fem minutter?
Ja, jo, det, altså spiseforstyrrelsen var jo helt klart noe jeg følte jeg hadde kontroll på. Det var jo noe som bare hadde med meg å gjøre, som, som gjorde at, ok, da har jeg i hvert fall kontroll på den ene tingen, og da er det greit. Og så tok jeg det nok ikke sånn ordentlig til meg i forhold til at venninnen min sa, kan du ikke være her litt lenger? Da var jeg litt sånn, nei, ja, ok, det skjøver jeg ganske langt bort, for å si det sånn. Men jeg søkte jo også hjelp, for så vidt. Jeg snakket med helsesøster på skolen. Da jeg begynte på universitetet, så hadde jeg jo reist, da jeg studerte i Australia, så da hadde jeg jo reist så langt jeg kunne komme, unna min hjemmesituasjon og alt dette her.
Hvorfor gjorde du det? For det er jo også sånn klassisk, at på et eller annet tidspunkt så kan man enten få en sånn følelse av at liksom, nå må jeg langt vekk. Så hva var det som drev den følelsen?
Det er litt morsomt, for det er litt samme som å dra til sjøs nesten, for det er ganske langt. Men det er noe skjøret, nå skjer det. Nei, altså i utgangspunktet så visste jo jeg at jeg alltid, det var alltid planlagt at jeg skulle studere utlandet. Så det var ikke noe sånn veldig store tanker rundt det. Men og faktisk en av grunnene til at det ble Australia var en av det at det var mammas drøm. Så å snakke om generasjonene her, så er det jo ganske interessant å tenke på. Og da mamma kom og besøkte meg da, endelig i Australia, og jeg tenkte, åh, nå skal jeg være med på å fylle opp mammas drøm fra da hun var ung, og hun dro ikke til Australia, men hun kom til Norge i stedet for, og litt sånn. Så synes hun egentlig, hun synes selvsagt landet var fantastisk, men hun synes det var litt kjedelig, fordi det var jo ingen på hennes alder rundt omkring. Mamma, de er på jobb. Så det er ikke så rart at ikke du ser de, når du bare venter på at jeg skal bli ferdig med timen min. Da. Men altså, i forhold til dette med generasjonsbiten igjen, da, jeg tenker det er jo litt interessant når man begynner å bli eldre. Nå er jeg jo blitt 40 år gammel, og mye eldre, 10 år eldre, enn det moren min var da hun dro. Og samtidig så mistet jeg jo faren min i fjor. Og jeg tror ikke jeg har skjønt hvor vondt det var å miste, for han å miste sin mor før jeg gjorde det selv. Så det er mange ting da, som jeg tenker at man ser jo ikke det før man har levd litt selv. Så jeg vet ikke hvordan er det i dine pasienter, i de du jobber med da, i forhold til dette her. Ser du også den muligheten man kan reflektere litt annerledes når man blir eldre, og er det da en annen type behandler på når de er yngre, for å prøve å få dem til å forstå at ok, her er det noe, og hvordan er det når man jobber med det senere?
Om jeg forstod spørsmålet,
ja,
det var et langt spørsmål. Kan du gjenta, så jeg er sikker på at jeg forstår det.
Jimmy er bedre til å stille spørsmålet enn meg.
Ta en mellomgang. Altså, Noe av utfordringen når vi yngre er jo perspektiv. Vi jo noe av det seneste som utvikler seg i hodet vårt. Så liksom som Katrin sier nå, for en 15-åring vil jo potensielt rett og slett være umulig å forstå hvordan det vil være å miste en forelder i en så ung alder som sant om ikke har gjort det selv. Som da i faren din, så det jo ikke mulig. Og i manko på da, som du nevnte, da, referansepunkter, så er det jo, går jeg ut ifra andre måter man møter 15-årige Katrin på i terapi enn 40 år Katrin i terapi. Så hva er liksom hovedskillene med hvordan du og dere møter tenåringene, hvor perspektivet ikke er helt på plass enda, og en voksen person som har evnen til å reflektere og se det i perspektiv?
Det første som slår meg er at det er vi som voksne, vi er på en måte utviklet ganske bra på det emosjonelle planet, da. Ikke alle av oss selvfølgelig, så vi har mange måter å håndtere sorgen våre på, mens en ungdom da, litt yngre, har sin måte å håndtere det på. Men uansett, hvis det ikke blir kommunisert, hvis ikke sorgen blir snakket om, og på en måte grått og være uttrykt at man får nærhet og støtte, så ser man at man kan søke utover sorgen sin for å dempe smerten. For en sorg har jo en prosess. Det er jo en prosess i sorgen, uansett hva du mister. En tapt barndom har en sorgprosess i seg. For meg hadde det det, og alle klientene som jeg har behandlet har også det. Bare det å legge fra seg rusen, det er en sorg for noen, altså, fordi det er beste kompisen.
Eller spiseforstyrrelsen.
Eller spiseforstyrrelsen, whatsoever. Så ungdom har på en måte en, man må møte dem på en annen måte, men igjen ikke på en annen måte, for de trenger empati og forståelse dem også, og de trenger kommunikasjon, de trenger på en måte en forutsigbar voksen som er på en måte i stand til å kunne romme seg selv og sine emosjoner og uttrykke dem sammen med ungdommen. Men hvis ikke du rommer det i deg selv, vel, da snakker vi igjen om generasjonelle traumaoverføringer, så kan du videreføre det til barna.
For det blir mitt neste spørsmål i det her. Far i sorg, en egentlig naturlig følelse som alle skal gjennom, så det var jo ikke noe store ting, det var jo ikke liksom noe uheldig eller en ulykke, eller sånt. Det var jo da en sorg av å miste moren sin, altså alt for tidlig for all del, men fortsatt en følelse som alle mennesker på et annet tidspunkt må møte, som du sier, som er relativt naturlig, men når vi da ser at den generasjonen som ikke snakket om det, er heller sorg, hvor vi selvfølgelig snakker om det veldig mye mer åpent i dag, hva er det som skjer da når faren til Katrin ikke snakker om dette, velger alkoholen som sin mestringsstrategi, men nå bærer på disse følelsene og ikke sier noe? Hvordan overføres dette nå da, eller kan overføres da, til barnet når han går og bærer på disse mørke, tøffe, vonde følelsene?
Ja, det er jo et veldig bra spørsmål, og det som slår meg, det er jo at barn speiler seg i sine foreldre. Så når faren tok Katrine, holdt stille da, om det han kjente på og tenkte, så speiler det, så kan jo Katrine speile det på at ok, her er ikke, det er ikke rom for mine følelser å komme til uttrykk, så hvordan skal jeg egentlig kommunisere det jeg kjenner på med en pappa som ikke er på en måte tilgjengelig for å kunne prate om det? Og da må hun på en måte søke andre, eller hun som regel, siden du har vært et flinke barn, har jeg tenkt å si, så begynner man å tenke at nei, siden følelser ikke til, så altså, må jeg håndtere dette her på en eller annen måte selv. Og så forblir det i kroppen og i det emosjonelle landskapet, og så finner man coping-strategier som for eksempel sukker, mat, rus, andre tvangsmessige adferder for å kunne regulere og dempe smerten sin på.
Og så sa du at det er noen andre spor, ikke sant? Katrin representerer jo da flinke barnet. Kan du gå litt i dybden på de to, du nevnte to andre i sted, men det kan hende det er flere. Kan du gå i dybden på sånn at lytterne våre ser at liksom, hvis de kanskje ikke nødvendigvis kjenner seg inn i Katrins vei, så finnes det samme, eller helt andre veier, men med samme startpunkt på en måte?
Ja, det gjør det. Fordi Katrin, du er veldig førstefødte barnet, eller kunne tenke meg det siden du var det flinke. Ok, og jeg var jo det andrefødte barnet, så det vil si at jeg tok plassen som rebellen. Ikke hjemme, for det turte jeg aldri, men utenfor hjemme, på skolen, så var jeg bølle. Jeg mobba, jeg var ukonsentrert, jeg laget mye jævelskap. Fordi den negative oppmerksomheten, den var jo kjent fra den kritikken og manglende bekreftelsen jeg fikk hjemme på. Så det handlet egentlig ikke noe særlig, eller det handlet ikke i det hele tatt om at Ove hadde ADHD. Nei, det gjorde ikke det. Det handlet om et emosjonelt perspektiv og tilknytninger til mamma og pappa, som var på en måte årsak til det. Og så hjemme så prøvde jeg, var jo et stille barn, fordi jeg turte jo ikke å uttrykke meg en gang. Mens i jobb, der kunne jeg på en måte ta den plassen som søstra mi hadde. For den ville jeg egentlig ha. Jeg ville på en måte bli sett på samme måte som søstra mi, som flink, fiksa skolen, rydda og vaska huset, ikke sant, styra, og den ville jeg ha. Så jeg var jo misunnelig, for jeg følte hun var alltid flinkere enn meg. Men jeg tok det ut i jobben min da, og ble veldig flink og steg i posisjoner, men det hadde sine konsekvenser det også.
Ja, for da kom jo du inn på mye av det samme som jeg gjorde, med at jeg har jo sagt mange ganger at mitt selvverd ble jo 100% sveiset sammen med prestasjoner.
Yep.
Og det er ganske skjørt, fordi da er du jo helt avhengig av å prestere bra hele tiden. Ja. Så hvordan var det utviklet seg for deg?
Nej, altså symptomer som det kan vise på, det er jo at man blir utbrent, eller får prestasjonsangst, rett og slett, fordi man har så mye frykt for å feile, da, for å få negativ omtale, kritikk eller et eller annet, at man rett og slett bygger opp en angstfølelse for det, og stressnivået igjen, skyhøyt, hele tiden for å prestere. Og så har jo du en annen rolle, det er jo, klovnen er jo en av rollene, han som lager ablegøye og kan lage moro ut av ampere og vanskelige situasjoner, bare for å dempe liksom symptomtrykket i familiesystemet eller i andre tilfeller, og så har du tapetblomsten da, det bortgjemte barnet, som er egentlig et veldig stille og rolig barn, som er mye isolert, ensom og leker seg med bamsene sine og lager egne fantasier og drømmer på hvordan en drømmeverden kan se ut. Så hun blir ikke sett. Og alt dette her handler egentlig om dynamikken i et ubalansert familiesystem. Og det behøver ikke bare å handle om rus, det kan være psykisk helse, mamma er deprimert, sorg, det kan være mange ting som gjør at et system blir vippet litt av pinnen, for å si det sånn.
Mm.
Og så det vi ofte ser da, det er på en måte problembarna, men det er ikke noe problembarn, for det er mye, mye mer enn adferden sin, men det er ofte ikke det de blir satt for.
Og da blir jo det et ekstra lag.
Det blir et ekstra lag.
Fordi hvis du først da blir sett som problembarn, sånn som med deg, med ADHD-en, jeg har min fair share av det også, så får du jo i tillegg nå forankret, som du sa, den uautentiske personligheten. Fordi en ting er hvis jeg går og taper meg en rolle, men så lenge ikke samfunnet anerkjenner den rollen som meg, så er det jo fortsatt håp om at jeg kan skride tilbake. Sant? Vi alle tester ut litt roller i tenårene, det er jo en del av naturlig utvikling. Men når nå samfunnet også speiler den rollen som meg, du er problembarnet, du får kjeft for disse tingene, du er kanskje ikke så flink på skolen, du klarer ikke å følge med, altså A, B, C, D, F, G, H, eller det stille barnet, eller den flinke piken, eller hvem som helst av disse rollene. Nå er jo game over, nå er jeg den personen, uansett hvem jeg egentlig er, og da den lille inni meg som har lyst til å være noen annen, som du som ønsket å være som søsteren din kanskje, eller Katrin som kanskje bare ønsket å få lov å være på en måte, den putter vi ned i kista nå, for den er ikke plass til. Så bare anerkjenner vi, litt sånn som moren din kanskje var ekstra flink på, ikke sant? Som kom fra det sovjetiske samfunnet, hvor man er litt flinkere til å bare anerkjenne at den rollen du har fått, det må du ha. Det du egentlig vil, det pakker vi bort.
Og ikke minst bare det at jeg nå nylig hørte at, ja, men du klarte deg jo. Du var jo så flink, det var jo du som holdt alt sammen. Og så tenkte jeg, hæ? Dere så dette? Dette er fra andre familiemedlemmer, hvor jeg tenker, og dere hjalp meg ikke? Du så at jeg som barn tar denne rollen og bare lot det gå hen og blanda deg ikke. Og jeg tenker, hæ? Altså, er vi der? Og det tenker jeg da i forhold til lytteren også, ikke sant? Altså, når de ser dette i kanskje i sin egen familierelasjon eller andre venner. Altså, jeg tenker så mye, altså, nå er jo skilsmisse en veldig common thing i vår verden. Og det er jo nummer en på å gjøre relasjonen annerledes. Om det er en god eller en dårlig skilsmisse, men det vil gjøre en annen relasjon. Så jeg tenker, nå har vi jo en hel generasjon med barn som på en måte kommer etter oss. Da. Altså, sånn, i utgangspunkt skulle jeg kanskje da hatt en tenåring nå. Så etter oss 70- og 80-talls barn, så hva er det vi har gitt videre som vi ikke har jobbet med?
Og det er jo naturlig også, som jeg, du har jo liksom de klassiske generasjonstrekkene som vi liksom snakket om her, etterkrigsbarnet, som gjør alt for at barna dem skal få det bedre enn dem. Så nå er jo vi det som er, jo, det er internalisert. Vi har liksom, det er skole som gjelder, det er god utdanning, det er å ha hytte, hus og bil, stabilitet, det ble vi integrert med, og så har vi jo nå pushet en ny generasjon som virker som om de er kommet inn, altså i Maslows hierarki her, da, så har de kommet liksom mot toppen, hvor man nå skal man selvrealisere seg selv helt. Vi var sånn 50%, ikke sant? Vi skulle 50% drive med det som vi ville, og 50% det som var trygt og bra. Mm. Nå, de som kommer nå, de har jo hatt det trygt og bra, dette er generalisering for de fleste i Norge. De skal jo nå bare gjøre det de vil, og det som er ment for dem, samtidig som noen vokser opp i familie hvor det fortsatt er som oss 50-50, at du kan gjøre det, men du må også gjøre noe som er trygt. Da. Kanskje litt ekstra nå med covid og sånt, hvor man ser at stabilitet plutselig får litt høyere verdi igjen. Men det som er litt sånn spennende å snakke om her, da, er det er to systemer som fungerer her. Det er det underbevisste systemet som vi løper rundt med og blir styrt av, som vi snakker om i letthet nå, fordi vi har brukt litt over gjennomsnittlig tid til å tenke på det. Og så er det jo det som de som sitter og hører på nå, som kanskje ikke har fått muligheten til å reflektere så mye på det, styres av. For det er jo som du sier, nå sier jeg at til slutt så skjønte jeg, ok, prestasjoner, det trenger jeg. Og så skjønte jeg at det får meg til å føle meg bra, så da gjør jeg det. Men jeg skjønte jo ikke hvor dette kom fra. Det tok lang tid før jeg skjønte at det kom fra en rejection fra min biologiske far, som skjedde jo, jeg hadde jo stefar fra ett år, så det skjedde jo før jeg det helt forstod noe som helst. Men jeg kjente det jo, og så fikk jeg vite om det, kom det et nytt lag, og så på toppen av det hele, når dette her brøt sammen, så skulle jo faren hans på toppen av dette, bestefar da. Han bodde da i nabobygda, men ville ikke ha noe med meg å gjøre, fordi kona hans døde, bestemor, som var et magisk menneske, som han mistet og havnet i samme sorgen sikkert som faren til Karin, taklet ikke det på noen god måte i det hele tatt, og ville da ikke ha noe med noen å gjøre, som minte om henne sikkert, eller minte om sønnen sin, som han hadde et forferdelig forhold til, som forteller hvor min fars traume kommer fra. Generasjonene bare sausa sammen. Og så sitter du da som et barn og tenker, jo, men jeg har jo en far. I tillegg så var han en flott far, og jeg hadde også nye besteforeldre, som var flotte besteforeldre. Og da er det jo i hvert fall ikke noe å gå og sutre for, for jeg visste jo at det fantes jo folk som ikke hadde det, så var jeg gnåler over. Så den sorgen som du snakket om i sted, som er naturlig, som jeg burde og kunne ha håndtert, ved enkel samtale internt i familien, hvis det var mulig å være åpen om det den gangen, ble ingenting. Den ble dyttet ned, og ble da dyttet ned i mitt underbevisst drivsystem, som nå var at hvis ikke du presterer bra nok, og da må det være virkelig A1, så blir du ikke engang lagt merke til. Det ble liksom min sannhet nå. Så nå må du virkelig få det til, for du skal vise at du skal liksom virkelig lykkes på tross av alle tingene. Da. Så hva er forskjellen på det? Liksom, kan du forklare litt i systemene, hvordan ting ofte starter jo egentlig ganske åpent, som Katrin sier, altså hele familien så jo hva som skjedde her, gjorde sikkert de rundt deg også.
Nei.
Men de liksom, det var jo folk der som så at søsteren din sikkert gjorde ting hjemme, det var folk som, men så bryter de ikke inn,
nettopp.
Og da går det ned.
Fordi du blir sett for det du gjør fysisk.
Nettopp.
Men på det emosjonelle planet, på hva som skjer inni systemet, det er ingen som kan se, det er skjult. Og det er kun på en måte og Katrine og jeg som har følt på i mitt system, og søstra mi som har følt på, og i og med at vi ikke har noen andre preferansepunkt, så tror vi det er normalt. Og så ser vi på en måte at det er ettertid, når vi begynner å selvrealisere oss i forhold til personlig utvikling og gå inn og være oss selv, så ser vi faktisk at dette her har helt andre mekanismer, og man finner en rød tråd i ting. Og så har du det andre systemet som du snakker om nå, som på en måte en prestasjonskultur, for hvis ikke du blir sånn som Per og Paul og Askeladden, ja, da kommer du til å klare det bra i samfunnet. Så vi skaper en prestasjonskultur, hvor graden av stress på et familiesystemisk grunnlag øker på bekostning av barna i forhold til emosjonell støtte, for eksempel, og så videre. Så kulturen og samfunnet vi er en del av, skaper også ting som gjør at vi kan bli utsatt og få det veldig vanskelig inn i voksenlivet.
For vi har jo aldri hatt mindre tid med barna våre.
Nettopp.
Så hva er det du ser der ute nå som er en konsekvens av det? Fordi jeg hadde en samtale med mamma, jeg vet at du har hatt lignende samtale med dine foreldre, sikkert du også kanskje, når man har snakket om det i etterkant. Svaret der ofte blir jo, du hadde huset, du hadde, ikke sant? De snakker jo fra generasjonen sin. Ja. Og så prøver man jo å forsvare det, som er veldig fint, og som for så vidt også er sant i deres verden, fordi det var jo, de prøver jo å gi meg, og ga meg, det de ikke hadde. Ja. Mens det gjør jo da den nye generasjonen, som jeg også nå sa, vi kommer jo inn og skal jo jobbe hardt, skal ha penger, vi skal gi dem den nyeste iPhone, vi må hjelpe de å lykkes i dette livet, hvor det er det som gjør deg kul eller ikke på skolen. Og så glemmer vi jo den samme tingen som foreldrene mine glemte, som var at men det eneste som jeg husker som de beste positive minnene fra jeg vokste opp, som det er mange av, det er jo tiden med disse menneskene. Selv faren min, som var en fjompenisse, som bare stort sett påførte ugang, de gangene han ikke hadde drukket så mye, eller var sånn halvveis edru, og brukte tid med meg. Det husker jeg jo ennå. Jeg er jo snart 35. Og det er jo ikke så mye ting jeg husker fra barndommen. Så hva er det du ser når du møter unge i dag, hvor man da kanskje liksom, det er ikke nødvendigvis noe traumatisk, det trenger ikke å være vold, det trenger ikke å være noe voldsomt alkohol, noe som helst. Bare blikket sett, blikket hørt. Og ikke nødvendigvis unintentional heller, bare fordi foreldrene er så busy.
Ja, men det blir jo nesten sånn, ta hunden ut i gangene som et eksempel, da. Ikke sant? Så handler det, den menneskelige kontakten og et dyr, ikke sant? Det handler om tilknytning, på samme måte som med barn. Så hvis du ser hunden, så kan han også begynne å få adverdsproblemer. Ikke sant? Samme skjer med barn. Hvis du bruker nok tid på barn til å, en ting handler om tid, men en annen ting er, hva er det du fyller den tida med i møte med barna?
Tilstedeværelsen.
Tilstedeværelsen. Altså, da må du være til stede i deg selv. Du må kunne romme deg selv og det emosjonelle landskapet, kognitivt og alt, for å kunne på en måte romme barna sine følelser på en god måte. Så det handler om tid er en ting, men hvordan du rommer den tida og hva du bidrar med inn i det, det er en helt annen ting.
Det gir så mye mening. Bare tilbake til min far da. Altså, vi bodde jo hjemme hos pappa. Jeg og broren min, og pappa fikk hjemmekontor, eller egen bedrift, og var hjemme på tidlig 90-tallet. Og han var der jo alltid. Men jeg tror han syntes nok det var hyggeligere å være der, at vi var hjemme, enn nødvendigvis at han gjorde så mye ut av seg. For de tingene som, hvor jeg, når vi snakker om gode opplevelser med foreldrene våre, de gangene hvor jeg virkelig kjenner at åh, ja, men det er jo pappaen min, så kjørte han meg steder, for eksempel. Det, og det er mange som blir kjørt nå også, mye mer enn det vi ble, for det saks skyld. Men han var pappataxi, og da følte jeg at da stilte han opp. Han kom når jeg ba han om det. Han var den voksne personen som gjorde noe jeg ikke kunne. Og det så jeg i relasjonen vår senere også. Den, når vi hadde det best mulig, var når vi diskuterte voksne ting, og han kunne være den voksne. Han var den som tok ansvaret for det økonomiske, eller han var den som bestemte et eller annet på en eller annen. Så det er som du sier, den tiden som, selv om man er der i huset, vil ikke nødvendigvis si at den tiden er kvalitetstid eller godt spent, men når jeg fikk lov til å være barnet, selv når jeg var tenåring, selv når jeg var voksen, så var det jo det jeg husker som fineste tiden med faren min.
For det var jo det du manglet. Mm. Ikke sant? Som jo det igjen at det gjenspeiler jo behovet. Liksom. Vi mangler en brikke i puslespillet, så hvis man i stand til å gjøre det. Og det jo litt det jeg ser i dag også, med at når man blir 35 eller 40 som, pluss som Katrin, så får man jo veldig mange venner som selvfølgelig har begynt å få barn. Og så snakker man med de om de tingene, og så får man jo gjerne høre liksom, jeg har lest den boka, den boka, den boka, jeg har hørt 800 podcaster, og jeg gjorde liksom ting som jeg tenker, det fint. Man henter inn kunnskap. Ikke noe imot det. Men når man kanskje da mer opptatt av igjen å prøve å skape den perfekte opplevelsen enn å være til stede i opplevelsen, for hvis jeg husker tilbake på hva jeg husker best, så det ingen av de opplevelsene som hadde nødvendigvis noe med hva jeg ville eller ikke ville å gjøre. Mm. Altså, jeg prøvde for alt i verden å være inn i motorsport, i forbindelse med stefaren min, for det var det han brydde seg om, men jeg brydde meg egentlig om fotball. Mm. Der prøvde han sitt beste i noen år, og så liksom kom han litt kort, tror jeg, med både motivasjon og interesse, men også kompetanse. Mm. Så der liksom skilte vi litt lag, så da gikk han for at han prøvde i starten, veldig bra, og så prøvde jeg etterpå. Da gikk jeg over til motorsport. Mm. Men motorsport eller ei, de stundene vi hadde sammen, som Katrin sier, bare kjøreturen til dette rally-eventet, hvor han tilfeldigvis jobba da, i tillegg. Bare det å få være med, så plutselig så liksom endret jeg personlighet med at jeg plutselig begynte å bry meg om bil, selv om jeg egentlig ikke brydde meg om bil. Men det var så fin tid sammen. Og det tror jeg liksom er noe av det viktigste i form av hvordan man skal møte barnet da. Du kan jo komme med litt tanker nå.
Ja, det, jeg bare sier, det er så godt beskrevet, og det jeg hører det på en måte at du krever etter tid fra faren din gjennom å tilpasse det til å bli noe han liker, bare for at han skal bruke tid med det, ikke sant? Mm. Og det forteller egentlig ganske mye hvis det var sånn for deg da. Men det er det jeg hører når du snakker om det. For jeg også skulle bli bilmekaniker, sånn som pappa var. Men jeg hadde ikke interesse for det. Men jeg ville bare at han skulle bare se meg. For den autentiske, det flotte barnet som jeg var. Men jeg ble jo ikke det. Jeg ble jo ikke sett. Så jeg måtte jo tilpasse meg for å kunne bli sett. Så,
Ja, og nå vil da liksom dreie episoden om liksom til slutt, hva gjør man med disse tingene da? Så man står i dette her nå, og så begynner man å bli nysgjerrig, man begynner å skjønne at det er noe der, enten fordi man har kålet det liksom langt til for seg selv, litt sånn som både Katrin var i spiseforstyrrelsen, og du beskrev alkoholbiten, og jeg beskrev overprestasjonsbiten på en måte, hvor vi var for oss kålet oss egentlig inn i det samme. Vi prøvde å fylle det store tomrommet med et eller annet. Hva gjør man når man nå til slutt stopper opp og skjønner at dette funker jo ikke? Altså, her må vi endre noe. Hvor er det man begynner da?
Man begynner jo alltid i seg selv å ta en egen diagnose. Hvilke hindringer er det jeg har i livet mitt som jeg har sett gang på gang at jeg ikke klarer å mestre? Selv når jeg prøver å si at denne gangen her skal det bli annerledes, jeg må gjøre noen endringer. Og da må jo han egentlig erkjenne sin egen maktesløshet og si at ok, hvis de ikke klarer å fikse dette her selv, nå er det definert en god del. Jeg har fått et litt større kart over Norge, mitt eget landskap. Og så må man liksom innse at det her trenger kanskje litt mer hjelp til. Jeg trenger litt veiledning og rådgivning. Jeg trenger noen som kan forstå meg og gi meg litt mer perspektiv og nyanser i ting. Og så kunne jobbe videre. Jeg tror det er liksom sånn, den der terskelen for å be om hjelp og stigmatiseringer som faktisk enda finnes der ute, både på psykisk helse og rus, den er enda til stede og preget av folk, fordi at man skal være sånn som nabo, man skal være sånn som samfunnet vil du skal være. Og det som skjer da, det er at psykiske sykdommer, ruslidelser, sex, pornoavhengighet, alt får jo bare videreutvikle seg, fordi man går rundt og tror at man skal håndtere det selv så lenge at det går skikkelig ille for mange.
Og hvor man kanskje er veldig langt unna svaret. Fordi det er noe som jeg har lyst til å slå et lite slag for. Det er at veldig mange, og Katrin og jeg kjenner veldig mange, og vi har vært sånn selv, begge to. Katrin beskrev jo alle kursene som hun var på her en liten stund. Det er veldig mange i dag i det samfunnet vi har skapt nå som er veldig, liksom selvutvikling er poppis, ikke sant? Ja. Selvutvikling, silent retreats, jobbe med deg selv, alle disse tingene som i seg selv er helt nydelig. Mm. Hvis du går dypt nok.
Yes.
Fordi hvis du gjør disse tingene, og hvert femte minutt finner en ny sannhet, som du hopper inn i og tenker at ABC bortover den stien her, så har vi løst det.
Mm.
Da føler jeg at man tar alt for lett på det, og man går kanskje i den definisjonsfella som jeg vet jeg har gått i, som er den, ja, men det var mye verre for storebroren min. Det var mye verre for han kidden som bodde ved siden av deg. Det var mye verre for noen andre, og i tillegg når foreldre har internalisert den samme sannheten på en måte, med at det, liksom, ja, men vi gjorde vårt beste, og det gjorde de. Så tar jeg ikke det på alvor, hva et sånt, som du sier, et emosjonelt komplekst traume overført av generasjoner med tyngde og historie har gjort med meg selv. Så jeg tenker at jo, men liksom, litt silent retreats nå, litt trening, et par selvhjelpsbøker og noen ting som gir mening. Men jeg går bare ett ned lag. Når jeg virkelig fant ut av det, det var jo når jeg ble tvangsestoppet av en knust ryggskade, som gjorde at jeg fikk veldig mye tid til å tenke. Jeg hadde jo ikke hatt tid til å tenke på årevis så dypt, men jeg anså meg selv som en veldig reflektert person, og samfunnet også speilet meg som en veldig reflektert person, som også gjorde dette veldig vanskelig for meg å se, at jeg hadde ikke gått dypt nok. Fordi jeg fortalte jo alle de samme tingene, alkoholisert far, ble mobbet, ikke sant? Jeg fortalte jo disse tingene, men jeg klarte ikke å koble de sammen. Jeg klarte ikke å koble sammen prestasjoner og overprestasjon og et ekstremt behov for å bli sett med der hvor alt startet, som var disse emosjonelle traumene. Så hvordan jobber du med å passe på at man går dypt nok? Hvordan gjør man det når man liksom møter pasienter hvor det, jeg regner med det første de sier er jo de samme tingene som jeg sa nå. Det er jo liksom bare, du strøer jo bare liksom øverste laget, og så tenker jeg at nå har jeg fortalt deg alt.
Ja, det er riktig. Men det er jo det de ser også. De ser bare det øverste laget, ikke sant? Så det handler jo, så nummer en, det er den terapeutiske relasjonen. Hvis ikke du har den, for klienten sin del og for terapeuten sin del, så er ikke det vitsen å gå noe videre. Man må ha en trygg og god terapeut som er empatisk, har god selvinnsikt, vet hva dette handler om. Og så jobber jo man lag på lag, ikke sant? Til at man er trygg til å gå på laget under. Og så skjønner man mekanismen og den røde tråden i det, og så går man dypere, ikke sant? Hele tiden. Men det her er på en måte en lang og subtil prosess som man skal være varsom og forsiktig med hele tiden. Trygge, empati, omsorg, støtte, motivasjon. Og så må du ha en del innsikter da, for å kunne jobbe med det. For min del så har selvinsikten jeg har fått i meg selv i forhold til min egen reise, i tillegg til faget mitt, det er ofte avgjørende for at jeg blir trygg nok på at jeg kan hjelpe dem. Og for meg selv personlig også, når jeg kom i behandling selv, så var faktisk det avgjørende. Fordi jeg har jo snakket med folk tidligere, så det er liksom samtaler, hvis vi snakker av samtaler, sånn som vi har med mamma, pappa eller en veldig god venn, regulerer jo bare det emosjonelle barometeret der og da ned sånn, og så kan man veldig mye, man kan veldig mye kunnskap, men det tar ikke bort slik at denne der følelsesbarometeret begynner å bli komfortabelt over tid. Det øker, og så blir det kaotisk, og så prater vi, så får vi det ned, og så skjer det noe igjen, så øker det, så det igjen å holde på å slukke flammene hver gang. Det er jo ikke det som er meningen med livet. Meningen med livet er jo at vi skal faktisk bygge vårt eget liv på nytt igjen ofte, og skape kvalitet, det gir mening og formål, der vi kan få lov til å være autentiske, sånn som vi aldri fikk lov til å være som barn, og nå blir det litt rørt, fordi det handler veldig mye om den indre såre barnet, som ikke ble sett å definere den og romme faktisk det barnet. Det er på en måte hovedessensen i en god del av det som ikke er avsluttet fra barndommen. Og det er det å lære å bli kjent med det lille såre barnet. Hva er det jeg har opplevd? Hva har vært vanskelig for det? Og hvordan skal man kunne være en særlig foreldre for det lille såre barnet som er? Sånn at de kan trygge det. Så skjer det noe emosjonelt etter hvert.
Etter hvert, og da kommer jo også brikke for brikke i form av at man forstår at mange av de tøffe tingene man har hatt igjennom, Katrin var jo inne på det I sted, gir litt mer mening og blir plutselig nyttig. Mm. Hvor alle disse traumene ikke bare trøbbel som du føler du må putte I kista, for det så stygt å se på. Mm. Da blir plutselig noen av de traumene litt spennende, litt interessante. Mm. Noen av de blir litt fine også. Mm. Og så blir det lettere I den prosessen. Det var først da jeg klarte for eksempel å tilgi min far for ja. Det hele, for ja. Meg selv.
Ja.
Og det var jo en kjempebrikke I form av at da plutselig ble jeg jo litt mer forståelsesfull, jeg ble litt mer empatisk, jeg ble ja. Også litt nysgjerrig til og med. På, ja, men han var jo I utgangspunktet en fin fyr også. Ja. Mamma også beskrev han som en litt sånn fin fyr når de møttes, og så beskrev liksom, så har jeg jo gode opplevelser selv, og så ble jeg sånn, ja, men hvordan skjedde det her da? Hvordan havna han til det monstret som jeg husker fra den tøffeste tiden? Mm. Og så plutselig kommer jo det flotte voksenperspektivet på toppen, hvor dette etter hvert blir en vanvittig spennende, fin innsikt og en drivkraft for å prøve å rydde opp I det som ligger lenger ned, fordi jeg vil jo unngå generasjonelle traumer. Jeg vil jo helst prøve å passe på at dette ikke fortsetter, og at man ikke da går I den samme fella som veldig mange andre, som at jeg trodde jeg hadde koll på dette. Og samfunnet trodde jeg hadde koll på dette, for jeg ble jo heia frem som han som hadde fått det til, som Katrin sa I sted. Men jeg hadde jo ikke det. Jeg hadde ikke fått det til I det hele tatt. Jeg hadde bare fått til level 1, ja. Jeg hadde 10 eller 9 nivåer igjen, ja. Og jeg har fortsatt mange igjen. Finner nye ting fortsatt. Så Katrin, du også gikk jo mye I den prosessen. Kan ikke du også fortelle litt om hvor du nevnte I sted, når du selv fikk noen perspektiver, hvordan møter du for eksempel din egen fortid nå kontra før og forstår kanskje det litt dypere laget nå da, nå som du for eksempel kjente på sorgen med å miste din egen far som gjorde at du kjente litt på forståelsen kanskje på en helt annen måte om hva han hadde stått I men også hva moren din hadde stått I
Jeg synes jo fortsatt det veldig morsomt å mobbe mamma litt for hennes relasjon til hennes mor Litt den, for altså når man plutselig bare får høre om mormors traumer til og med, hvordan hun mistet moren sin I krigen, ikke sant? Altså, det var så mye som man på en måte ikke forstår før man får det større bildet. Mm. Og jeg har blitt litt utfordret på det av også en I familien som mente at, ja, men hva trenger du å vite? Det min onkel da, han mente at hva trenger du å vite om min mor? Hun bare bestemoren din, du trenger ikke å vite hvem hun var. Så, hun døde jo såpass tidlig, så jeg har en kjempefascinasjon med hvem var hun? Og oldeforeldrene mine, hvorfor synes jeg det var så fantastisk å være I New York? Og så viser det seg at mine oldeforeldre giftet seg jo der. Så det jo liksom sånne ting som man kanskje ikke egentlig heller vet en gang, men... og som ikke trenger å ha så mye med saken å gjøre, men når du blir voksen, det slo meg nå I forhold til dette med, jeg gikk mye I terapi I 20-årene. Mm. Og så har det jo skjedd ting rundt kring, og så gjennom 30-årene så tenkte jeg, vet du hva, da var det selvutvikling, da var det kurs, da var det litt sånn som du sa med terapeuten så deg, om hvor fantastisk terapeut du ville vært. Jeg ble også fortalt, du jo så flink til å se, ikke sant? Og så begynte jeg nå, da igjen I terapi, etter alt dette kaoset, og ser hvor stor forskjell det faktisk gjør å være I terapi som 40-åring og som 20-åring. Ja. Og som, når du 20, så tenker du også at du jo voksen, du skal ut og leve livet, det jo dette som skjer, men nå også med den kjennskapen jeg har til min familiehistorie, nå kan jeg mye mer se på mormor og mamma, eller mamma I relasjon til mormor, og tenke, nei, seriøst, gjør det. Det så mye tydeligere da, enn det det var før, hvor jeg kunne bli irritert eller sint på henne. Mm. Nå kan jeg gjenkjenne hennes mønster tydeligere. Mm. Og det gjør relasjonen der enklere igjen. Så jeg tenker det vel egentlig fasiten også, at når man begynner å se litt mer på relasjonene, begynner å reflektere seg, så vil det ikke si at nødvendigvis mammas traumer med hennes mor nødvendigvis løst. Men jeg trenger ikke å se på de som stor irritasjon eller vanskelig I mitt forhold til henne. Mm. eller til mormor for den saks skyld.
Så man kutter bittelitt båndet I det ytterste leddet av generasjonen. Mm. Man får liksom litt sånn, nå skal ikke det være med å lage karen for meg på en måte lenger. Mm. Fordi man får bittelitt større forståelse også. Og så har vi som har jo... Jeg har jo vært I en prosess hvor jeg på en måte prøver å snakke litt mer da, med mamma og med stefaren min og med, liksom, med flere for å få innsikt I dette her. Og så I tillegg en annen flott del av podcasten møtte jeg jo min egen bror for første gang på over 20 år, som gjorde at jeg plutselig fikk innsikt I pappa fra en helt annen side, for jeg har jo ikke bodd der fulltid, ikke sant? Altså plutselig har jeg fått en del flere brikker å leke med da, når jeg skal inn I dette her. Og da har man jo også sakte men sikkert sett at det hjelper å være litt nysgjerrig. Jeg har sagt at jeg skal bruke human aspect og hverdagssyken nysgjerrigheten min på min egen familie, men prøve å gjøre det ikke for å liksom finne grunner til hvorfor det var som ja, det var derfor, men mer sånn av rent nysgjerrighet for å tenke sånn dette jo spennende for at jeg skal få, som du sier, trøste dette indre barnet mitt. Og fortelle det indre barnet til slutt, som han ene sier så fint I intervjuet sitt, det Torstein, hvor han sier, Torstein, det går greit, jeg tilgir deg på en måte, du gjorde ditt beste, selv om du tok en rolle og gjorde og utagerte, og liksom alle de tingene som skjedde når vi var yngre I mangel på oppmerksomhet, det går greit. Og sakte men sikkert begynne å si det, men også begynne å gi det barnet den informasjonen det manglet. Dette hvorfor det gikk greit. Dette hvorfor jeg tilgir deg for at du gjorde ting som jeg I dag ville vært flau over, eller sur over, eller skuffet av meg selv for. Mm. Og liksom frata de følelsene på toppen, da. For jeg satt jo med de når jeg var 13. Da var jeg også skuffet og lei meg for at jeg kjeftet på mamma, eller oppførte meg dårlig, eller fikk kjeft på skolen, eller liksom de tusen tingene som jeg kålet meg borti. Mm. Og da begynner vi å snakke. Da begynner det liksom å bli spennende, tenker jeg. Mm. Og litt sånn mot slutten her da, hva, du som sitter på mange tips og triks, hva har du å si til de som sitter der nå som voksne og tenker litt sånn, men dette for sent, ikke sant, ikke det? Dette gidder jeg ikke jobbe med, jeg 30 pluss, jeg har det greit, jeg har det fint. Og det kun sårt de få gangene hvor jeg møter dem. Det var jo litt sånn jeg var. Jeg møtte familien min 2-5 ganger I året. Ikke sant? Hvis jeg skal være ærlig om det. I vår busy samfunnsliv, ikke sant, som vi snakker om. Så derfor gikk det jo greit. Jeg hadde ikke trengt å røre den gryta her. Sånn, følte sånn. Men hva kan liksom være lurt med å røre gryta? Enten å søke hjelp, om det er mange former for hjelp, og eller å begynne å røre litt innover, og kanskje samtale litt internt I familien etter hvert.
Ja, det første som slår meg det, og når man ser på det som et eventyr, da, hvor man skal undersøke innsida si for det det, så jo det, for meg I hvert fall, en veldig spennende reise, som har gjort at jeg har fått så mye innsikt, at nettopp sånn som du, jeg ser mekanismene, jeg kan tilgi fatteren og det jeg har gått gjennom, fordi jeg ser det fra et mye større perspektiv I dag, som gjør at jeg kan på en måte utvikle meg, selv om det jeg ble utsatt for det jeg ble utsatt for, og så kan jeg på en måte stoppe denne generasjonen, slik at jeg ikke overfører ting til mine barn. Det det viktigste av alt, fordi jeg ønsker å være et så godt menneske som jeg overhodet kan, jeg ønsker å være en så god terapeut og pappa og mann som jeg bare kan, men det handler om at da må jeg tørre å hele tiden undersøke hvor jeg her nå I dette landskapet her, og hva handler egentlig dette her om? Handler det om fortiden min? Handler det om andre ting? Og hvordan det eventuelt projiserer motoverfører det på partneren min eller noen andre? For det også viktig å skjønne disse mekanismene da, på hva egentlig mitt, og hva ikke mitt I dette her nå. Det tror jeg superviktig. Og gjennom at jeg blir mer empatisk og forståelsesfull med meg selv, og slutter å blame og shame, sånn som jeg opplevde selv I min egen barndom, så skjer det noe. Empatien kommer til, og mulighet for tilgivelse kommer til. Noe som tar bort bitterheten og naga mine, blant annet. Skamfølelsen som jeg går og bærer på. Så det en lang prosess. Jeg mener jo på at alle burde ha drevet med selvutvikling på et dypt plan for å kunne imøtekomme og skape en bedre tilknytning til andre mennesker. Mm. Uansett om det er på familiemessig, eller på skolen, eller på jobben sin.
Så vil jo jeg også påstå at ved at du begynner, du som hører på nå, som da å karakterisere som voksen, da, på en måte, som liksom kanskje føler at dette blir litt maset å begynne med nå, fordi du har jo klart deg så bra, og du har kommet så langt, og det har du sikkert også. Det også at det sunt for familien din, fordi hvis vi skal få liksom slutt på dette her, med å overføre disse traumene, så blir man nesten nødt til å være den rollemodellen til slutt. Man må begynne å jobbe med seg selv, selvfølgelig. Man må alltid begynne der. Man må gå inn i dypet, så må du begynne å være litt nysgjerrig, stille disse spørsmålene. Og et enkelt spørsmål, selv om det kanskje ikke ble møtt så hyggelig der og da, fordi det trigger opp i gammel moro for de foreldre, eller onkler, eller tante, eller besteforeldre som du snakker med dette om, det har jo da blitt stilt. Med en gang det spørsmålet er stilt, så er det i hodet til den som har fått det. Og da vil det sakte, men sikkert begynne å jobbe, og du må heller kanskje ikke forvente, for det har jeg måttet lære, at når du har jobbet så mye på din sti, og så skal du liksom plutselig poppe inn hos noen andre, som du mener føler kanskje skiller deg en del av svaret her, da, og så skal du forvente at de skal være på samme sted som deg om dette her, når du kanskje har holdt på i noen år nå og kåla for deg selv, det blir veldig urettferdig. Mm. Så da må du også ha litt forståelse for at når du gjør det, så blir du nok mest sannsynlig ikke møtt sånn som du ønsker. Du går ikke bare inn der og henter en nøkkel, og så løper du videre på din egen reise. Ta da den tålmodigheten, selv om det sitter fryktelig langt inne for meg også, og gjør det, og jeg er fortsatt i prosess. Det hjalp meg litt nå, denne gangen, hvor jeg gikk inn igjen nå. Det brant meg litt første gangen, gikk inn med beste iver, og tro at det sånn, yes, da løser vi, ikke sant? Nå har jeg alle svarene, bang, 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 quick fix. Funket dårlig. Fikk backlash, og så gikk jeg inn nå med litt mer tålmodighet og ro, og det gikk veldig mye bedre, både sånn med de eksterne partene, men også med meg. Jeg ble ikke skuffet når jeg ikke fikk det svaret jeg ville på samme måte. Da bare forstår jeg det som en prosess, som jeg må bare keep it on. Jeg er på sporet av noe, tenker jeg.
Jeg tenker, når du sier om skal jeg gidde å ta den? Jeg også så jo ikke veldig mye til familien min, egentlig. Men når han da plutselig ble borte, så kunne jeg ønske at jeg hadde spurt veldig mange flere spørsmål. Om hvordan det var å være han, da han var liten, da han var ung, da han plutselig ble forlatt. Ikke sant? Og det som bare slo meg nå, det som jeg tror det var det viktigste for pappa, han spurte meg, plutselig, vi hadde en kjempegod samtale hvor jeg hadde klart å virkelig dra noen sammenhenger, og vi snakket om dette med pappa, og så sa han, alt begynte med at spørsmålet han stilte meg var, men var jeg en god far? Jeg tenkte, da var jeg 40, at han fortsatt tvilte ved det da. Jeg er glad for at han spurte i hvert fall.
For det ga deg jo da innsikt i at han antagelig tenker at svaret kanskje var nei, som gjør at han viser noe som helst forståelse for at noen av de tingene som skjedde kanskje ikke var greit, som er jo en fryktelig god start på at du tenker at her kan vi jo snakke litt mer sammen. Men også at vi i fordelen med å bli voksen er jo at jeg vet jo at de gjorde jo det ikke med vilje, på en måte, hvis man skal kalle det det. Man skjønner jo at dette handlet om deres egne traumer og mangel på å håndtere de. Det var ikke sånn at de gikk og la seg og tenkte liksom, i dag lykkes jeg liksom, nå lagde jeg et helvete for mine egne barn. Det er ikke så fryktelig mange av de der ute. Så det hjalp meg også å si det høyt da. Å si at det vet jeg, det anerkjenner jeg. Og i det tospannet så må jeg kunne anerkjenne at du gjorde ditt beste, og at det var det du hadde å by på. Ja. Og så samtidig så må jeg anerkjenne at jeg fortsatt manglet noe, uansett om du kan si at ved å se på naboen så hadde du det bedre enn meg. Og at det jeg manglet, kanskje du ikke hadde forutsetningene for å se, på grunn av generasjoner, på grunn av tiden, på grunn av alle de tusen tingene vi har snakket om nå. Ja. Men du må fortsatt gi meg muligheten til å få lov å gå inn og jobbe med dette gamle barnet, og vær så snill, bli med på reisen, fordi nå får du lov å bli forelder en gang til. Det er liksom den oppgaven jeg kom med da. Nå kan du liksom få lov å prøve en gang til. och bli med mig I några minuter här nu och så kan jag få det bättre nu. Mm. Och som Katrin sa så fint istället. Mm. Och man plötsligt kan få den fina relationen där de är föräldrar igen när du är vuxen. Mm. Som man inte får så ofta. Mm. För då ska ju vi vara vuxna, ikke sant? Så den gider vi ju inte. Så det tänker jag också är fint. Mm. Sist men inte minst har du någon sån hvor vad vill du säga si till de som står där ute nu och är föräldrar då som ser detta här. De kände sig nog lite igen här nu så tänker så ja, jag går kanske och bärer på ting, snackar inte så mycket om det hemma, prövar hellre att vara den starke som inte ska snacka om det och ge och bidra med alla de ting jag har läst I en bok är bra för barnet mitt. Mm. Men jag kände mig lite igen här nu. Vad kan de göra?
Ja, da håper jeg jo selvfølgelig at jeg sier til seg selv at dette her noe som jeg må faktisk ha lyst til, eller ønske å se litt nærmere på. Hvordan var det egentlig I min barndom, og hva er det I det jeg ser som jeg overfører til mine barn som kanskje ikke så bra for dem? Og så må jo man kanskje begynne å se alvorligheten I at hvis ikke jeg endrer disse tingene her, hvilke konsekvenser kan det gi for mine barn? Da forankrer man på en måte en ansvarsfølelse inn I det å være rollemodell for barna sine, som kan faktisk bidra og forebygge mental helse, rusproblemer og andre tvangsmessige avhengigheter og relasjonsproblemer for den saks skyld.
Og ikke minst berike språket og den emosjonelle utviklingen ja. Til tenåringene dine eller barna dine, hvis du faktisk snakker om det, stille spørsmål, fortelle litt om hvordan du hadde det.
En av mine favoritter, han Gabo Mate, han sier det at trauma ikke det som skjedde med det, men det et resultat av det som skjedde med det på innsida, som et resultat av det som skjedde med det. Det han prøver å si det at hvis det en utfordring, noe som vanskelig, som skjer med det, hvis ikke det kommer til uttrykk, så setter traumaene seg. Lag på lag på lag på lag på lag.
Da blir det vanskeligere og vanskeligere å skjønne hvor alt starter.
Nettopp. Og for at man skal romme barnet, følelser, tristhet, sinne og alt, for alt lov til å føle, så må man kunne romme det I seg selv. Superviktig.
Nydelig avslutning, det. Hva tenker vi om det, Katrin? Har du noen siste tanker?
Nei, det var nydelig, rett og slett. Det akkurat det der. Mm. Så lykke til der ute, sier vi bare til da.
Ja. Tusen hjertelig takk til begge dere to som kommer og virkelig byr på dere selv både med innsikt og kunnskap men også fra eget levliv. Dette her var en episode som svimsa av sted så det gikk fort.
Ja, det gjorde det.
Gjorde det, helt nydelig. Tusen takk til dere som hører på. Husk som alltid, del episoden for dette. Dette har alle stått I. Alle har et eller annet form for generasjonell traume. Spørsmålet bare hvor stort eller lite det og dette jo spennende for alle sammen. Så del det nå. Gå inn, like, skriv kommentarer, gjerne del hva du tenker på Instagram eller Facebook. Har du opplevd noe lignende? Har du kanskje et ekstra spørsmål som vi kan svinge rundt og prøve å svare på hvis du ikke fant svar I det her? Og ikke minst, fortsett å sende inn forslag til hva vi skal snakke om. Dette var også en av de tingene som dere har foreslått og hatt lyst til å høre om. Også send oss forslag til flinke fagpersoner hvis dere har det. Det sitter vi alltid også pris på. Og så skriv gjerne en liten review da, når du inne. Fordi det positivt, for da blir vi pauset opp, som gjør at vi selvfølgelig også når enda fler. Og det jo hyggelig det, fordi denne praten kunne vi liksom godt tatt på sofaen der ute. Så nå tok vi den opp for dere, sånn at dere kan høre den og lære litt. Og nyte litt. Og kanskje gi tilbake til oss med engasjement. Mm. Ha en så god dag som mulig, folkens, og prøv nå da å utfordre deg selv og andre og din familie til å ta et lite steg fremover I å nøste opp I og få slutt på generasjonelle traumer.